9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote, poslednjeg aprilskog dana, želi vam Ranko Stojilović. Nadamo se da ste dobro na pragu maja, praznik rada je pred nama, a mi ćemo se potruditi da vam ga ulepšamo i oplemenimo zanimljivim pričama o radiju. Svi se osjećaju kao kod kuće u zemlji glasa, pisao je jedan od najznačajnijih teoretičara medija, Walter Benjamin. Ništa manje uticajni predstavnik takozvane Frankfurtske škole, Theodor Adorno, magiju ovog medija slavio je rečima "Radio nam govori, iako nikoga ne slušamo." Ove reči, čini se, posebno značenje dobijaju u svetlu takozvanog trećeg modela radiostanica. Dakle, pored javnog servisa i komercijalnih radiostanica, to je radio civilnog sektora ili neprofitni radio kao mediji zajednice. U našem zakonu o elektronskim medijima piše: radio civilnog sektora pokreće se sa ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba pojedinih društvenih grupa, bez mogućnosti ostvarivanja komercijalne dobiti, a kao osnivači ovog tipa radiostanica pojavljuju se udruženja građana, verske ili nacionalne zajednice, fondacije i sl. E pa, šta je zapravo ovaj u svetu sve popularniji model radio kao medij zajednice? O kojim zajednicama je reč? Kako radio jača duh zajednice i podiže glas protiv onoga što tu zajednicu ugrožava? Koliko je ovaj tip radija prisutan u etru nad Srbijom i regionom? Kako finansira svoje delovanje, ako je već reč o neprofitnom mediju? Sa našim sagovornicima danas pokušavamo da odgonetnemo na neka od ovih pitanja, a posle šetnje zvukom po beogradskim ulicama, posle putovanja zvukom do severa zemlje, do kraja emisije očekuje nas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za ovaj predpraznični vikend odabrali smo da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slovenačkim i jugoslovenskim književnikom i političarom, akademikom Josipom Vidmarom. Ovi razgovori vođeni su na samom početku ciklusa emisija Gost drugog programa, a ovih dana navršeno je baš tačno 3 decenije od smrti Josipa Vidmara. Dakle, uz zanimljive teme, sa vama smo do 9 sati i 55 minuta, a krećemo ne u ideološkom, već u duhu vremena predstojećeg praznika. Iz riznice našeg tonskog arhiva danas emitujemo 2 vrlo kratka odlomka iz prenosa jedne prvomajske i jedne parade za Dan pobede. Ove prenose su vodili i komentarisali doajeni radionovinarstva. Ako pažljivo budete slušali, moći ćete da zaključite i godinu nastanka ovih snimaka.
Radio Beograd. Počinjemo prenos prvomajske parade. Pred mikrofonima na Bulevaru Revolucije nalaze se reporteri Jovan Ščekić, Dragoljub Golubović, Nikola Vitorović i Radivoje Marković.
Za koji trenutak, ovde na Bulevar Revolucije ispred zgrade Savezne narodne skupštine, gde su i naši mikrofoni, doći će drug Tito. Pojavit će se na svečanoj tribini. Njegov dolazak označiće početak prvomajske povorke, na čijem su čelu ratne zastave proleterskih i udarnih brigada, narodni heroji i borci narodno-slobodilačkog rata. Kiša koja je padala celu noć upravo je sada prestala. Veličanstveni je prizor koji se sada pruža pred našim očima. Ratne zastave su u prvom redu, Iza njih se pružaju kolone bivših partizana, a odmah iza njih nepregledne kolone i redovi boraca Jugoslovenske narodne armije. Borci Narodno-oslobodilačkog rata prvi će ovoga 1. maja, u godini u kojoj slavimo 20-godišnjicu ustanka naroda Jugoslavije, proći ispred druga Tita i pozdraviti ga. Tri narodna heroja već se nalaze na čelu prvomajske povorke. Grudi su im iskićene odlikovanjima. Oko vrata orden narodnog heroja. Oni su u grupi u kojoj je 40 ratnih zastava iz Narodno-oslobodilačkog rata.
Među 600 učesnika boračkih organizacija predstavljeni su borci svih naših naroda zajedno u bitkama, zajedno na proslavi Dana pobede. Defiluju zastave naše revolucije. Defiluju stegovi pod kojima je slomljeno 7 neprijateljskih ofanziva. Defiluje armija koja je 41. rat protiv okupatora izdajnika vodila sa 80.000 boraca, završila ga sa 59 divizija u kojima je bilo 800.000 boraca. Defiluju Kadinjača, Kozara, Sutjeska, Pohorje, Mrkopolje, Petrova Gora, Igman, Debarci, Banija i Lika. Defiluju bojna polja i bitke 4-godišnjeg rata. Defiluju 49 meseci i 3 dana juriša i ofanziva epopeje oslobodilačkog rata. Narodu koji je odgajio takve sinove i kćeri, ne može se izreći druga reč do slave i priznanja. Istorija krvlju pisana, u čeliku izlivena.
De mama, mama África.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i već smo u više navrata, poštovani slušalci, govorili o toj trijadi modela radio stanica prema zakonskoj regulativi kod nas. Jedno bi bio javni servis, drugo bi bile komercijalne radio stanice, a treći bi bio taj radio civilnog sektora koji je pomalo i nepažljivo u našem zakonodavstvu definisan. Ali sa druge strane, on je praktično predodređen kao dobra platforma za nešto što danas zovemo mediji zajednice ili community media, community radio, ako hoćete da govorimo o radiju. Šta su zapravo mediji zajednice? Nešto od toga će nam otkriti Aleksa Milosavljević, novinar, jedan od saradnika na izuzetno interesantnom projektu istoimenom Mediji zajednice, čiji je spiritus movens naš kolega sa Radio Beograda, takođe Petar Protić. Aleksa, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ti želim i hvala ti što si sa nama ovog jutra.
Hvala na uvodu, Ranko, i hvala na dobrodošlici. Izuzetna mi je čast što gostujem u tvojoj emisiji i što ćemo moći da govorimo na jednu jako zanimljivu temu koja mislim da nije još uvek veoma zastupljena da kažem, u našoj zemlji i koja tek mislim da ima prostora da se razvije i da se u njoj govori.
Šta bi zapravo bio mediji zajednice?
Mediji zajednice u suštini predstavlja neku alternativu ovim prvim dvema modelima koje si ti naveo, a to su pre svega znači javni servis kao servis koji se zasniva na nekom državnom elitizmu i komercijalni radio programi koji pre svega znači u nekoj svojoj suštini imaju profit. Kod tih komercijalnih radio stanica gubi se primarna funkcija informisanja, ali takođe i funkcija edukacije koja uopšte nije zastupljena na tim komercijalnim programima. Mediji zajednice kao alternativa tim pristupima predstavljaju program koji prave članovi neke zajednice, bilo da je to zajednica koja je definisana geografski kao neki pojam, neka regija, određena četvrt ili varoš, ili kao interesna grupa, što znači esnafska grupa, grupa, na primjer, može da bude i grupa filozofa, može da bude i grupa radnika, može da bude i grupa ljudi koji su se zbog nekog interesa udružili i žele da osnuju neko glasilo, odnosno mesto na kom će moći da razmenju informacije i da tako kažem, od strane zajednice stvaraju neki medijski sadržaj za zajednicu.
Alekse, kakva je istorija medija zajednice? Dakle, mi sad ne govorimo isključivo o radiju, taj koncept postoji i u drugim elektronskim, ali i u štampanim medijima kroz istoriju.
Tako je, što se tiče istorije medija zajednice, štampana izdanja imaju najbogatiju istoriju i ta istorija se meri i vekovima iz prostog razloga što su se nekad zajednice bile dosta segmentisanije. Nije postojala ta neka globalizacija, ta neka univerzalnost, pa su tako i mediji nastajali unutar nekih manjih grupa. Tada to možda nije bilo definisano na način koji je danas definisano, ali je prosto funkcija bila identična. Što se tiče neke, da kažem, savremenije istorije, negde sredinom 20. godina se u Americi osnivaju prvi mediji zajednice i taj pokret zapravo dobija na snazi i na značaju tek negde posle Drugog svetskog rata, posebno u revolucionarnim društvima koje su medije zajednice koristila i kao mesto za širenje svog polja uticaja, ali i kao mesto za još jedan borbeni prostor, odnosno osvajanje tog medijskog prostora, kako bi tu širili neke svoje ideje, kako bi širili neki svoj uticaj i kako bi svoji zajednici pružali neke informacije koje su drugačije od onog mainstream toka vesti i toka prosto stvaranja medijskog sadržaja.
Sad, moram da priznam da je taj teren vrlo klizav, to me pomalo zbunjuje, zato što je i svaki medij, pa i državni, može da bude prostor, recimo, za plasman određene ideologije. I tekako to znamo kroz istoriju, koliko je, recimo, radio u tome bio uspešan, naročito negde u periodu između dva rata. Zašto je radio dobar mediji u korpusu medija zajednice? Da li zbog toga što je jeftiniji od nekih drugih medija ili je prosto njegov uticaj u toj zajednici potencijalno veći?
Mislim da je odgovor na to pitanje spoj te dve stvari. Znači, pre svega, potrebno je znatno manje resursa da se pokrene community radio station, odnosno neka radio stanica u okviru medija zajednice, nego da se, na primjer, pokrene sopstvena televizija. Ipak, sa druge strane, radio kao medij zajednice ima i tu, tako kažem, sjajnu funkciju informisanja, posebno kod nekih servisnih, bitnih informacija koje su stanovništvu na određenom prostoru, na određenom geografskom prostoru ili određenoj interesnoj grupi od izuzetnog značaja. Naprimjer, u Južnoj Africi postoji izuzetno razuđena mreža tih radiostanica kao medija zajednice i kod njih je, posebno u post-apartheid dobu, civilni sektor nekako preplavljen bio radijom, odnosno medijima zajednice kao prvoborcima za osvajanje nekih novih sloboda. Civilni sektor je zapravo negdje i počivao najviše u toj post-apartheid eri na medijima zajednice, jer su oni u toj svojoj, da tako kažem, i multifunkcionalnoj, pre svega ulozi u društvu, ali i u toj nekoj funkciji spajanja, znači toj nekoj vezi između članova zajednice i prosto nekih širih grupa, dovodili do toga da se oni informišu i da stvaraju na različitim jezicima, ali i da osvajaju neke svoje slobode, da se bore za neka svoja prava za koje prosto ranije nisu mogli da se izbore. Dobili su glas kroz mediji zajednice, a radio i tome imao sjajnu ulogu, jer je i radio sam po sebi počiva na glasu, tako da to može da bude jedna simbolička uloga radija, jer tu nije bilo potrebno lice, bio je potreban glas koji će biti simbol za neku dodatnu borbu i za neki, da kažem, dodatno ohrabrenje, da se neke slobode osvajaju i da se, da tako kažem, izbore za prava one manjinske neprivilegovane grupe u društvu. Danas mediji zajednice imaju i tu neku, da kažem, političku funkciju koja je izuzetno bitna, zato što mediji zajednice daju glas onim grupama koje ga nemaju, zato što ne mogu da prosto ne mogu da učestvuju u toj trci za profitom koju nameću mainstream mediji, i onda se oni nameću kao alternativa. Naprimjer, udruženja radnika ili udruženja drugih interesnih grupa koje prosto žele da ostvare neke svoje ciljeve, a za koje je potrebna politička borba, osnivaju medije zajednice kako bi se, pre svega, na objektivan, istinit, pravovremen i, da tako kažem, nepristrasan način informisali o stvarima za koje prosto ne dobijaju prave informacije iz drugih kanala informisanja. To je veoma bitno zato što je i sama struktura medija zajednica organizovana horizontalno. Mm-hmm. Šta to znači? To zapravo znači da kroz tu horizontalnu uređivačku strukturu svako ima glas u, da tako kažem, formiranju i u toj nekoj uređivačkoj politici u kojoj mediji zajednice postoji, i oni zapravo definišu ciljeve. Kada su u pitanju ti ciljevi medija zajednice, danas je više nego ikad bitnije da se prava informacija dobije u pravo vreme, jer smo svedoci taj neki fake news ideologija preplavljuje i internet, preplavljuje i čitav ono medijski prostor. I zato je veoma važno da danas više nego ikada ti mediji zajednice imaju izrazito artikulisan stav i političku funkciju koja ljudima daje glas i ljudima prosto daje sredstvo da mogu da osvoje neki prostor, da osvoje neke svoje slobode i da mogu prosto da na taj način dovedu do ostvarenja nekih svojih ciljeva. Da li su to dodatna prava za obespravljene radnike neke privatizovane fabrike, da li je u pitanju možda borba za čistu pijaću vodu ili borba za nove staze biciklista. Prosto je važno da postoji mesto, da li je to radio, da li je to televizija, da li je to internet, znači to je neki medij zajednice koji okuplja tu interesnu grupu, da postoji mesto gdje oni mogu da razmenjuju svoje stavove, da kroz neki dijalog zapravo stvaraju osjećaj o nekoj osnaženoj zajednici, o grupi koja ima platformu gdje može da diskutuje, gdje može da daje svoje sugestije i gdje može da kroz neki grassroot pokret menja društvo i da može da dođe do nekih nacionalnih stakeholdera, odnosno do donosioca odluka na nekom višem nivou.
9:19, emisija Nevidljivi ljudi, danas posvećena radiju kao mediju zajednice. Već smo rekli u uvodu da ovaj tip radio civilnog sektora nema mogućnost ostvarivanja komercijalne dobiti prema slovu zakona o elektronskim medijima. Pa kako se onda finansiraju? Odnosno, jasno je da počivaju na volonterima, pre svega i na njihovom entuzijazmu, međutim i produkcija programa nešto košta. I o tome nam govori Aleksa Milosavljević.
Taj volonterski rad predstavlja jedan ogroman deo funkcionisanja medija zajednice, jer bez tih novinara koji su istovremeno i aktivisti, znači bez tih novinara aktivista i njihovog entuzijazma, mediji zajednice ne bi mogli da postoje. S druge strane, što se tiče modela finansiranja medija zajednice, ono što je veoma važno je da oni počivaju uglavnom na nekoliko različitih principa koji u osnovi imaju donacije, članarine ili slične načine, odnosno svaka osoba koja želi da uloži u razvoj i napredak tog medija zajednice, na mesečnom ili godišnjem nivou izdvaja određenu sumu novca, na taj način stvara kapital, odnosno stvara finansijsku osnovu za funkcionisanje medija zajednice. Jako je bitno da sadržaj koji se proizvodi u okviru medija zajednice bude kvalitetan, da bi neko za njega mogao i da plati i da bi neko iza njega mogao da stane. Baš zato je važno da ti novinari ne rade samo pro bono, odnosno da ne rade samo volonterski. Ukoliko postoji volje i ukoliko postoji spremnost ljudi da saznaju više, ukoliko postoji spremnost novinara da se bave lokalnim pitanjima, da se bave pitanjima u zajednici, na taj način mislim da će i mediji zajednice napredovati i mislim da će zapravo medijsko nebo Srbije u nekom trenutku postati bogatije za mnogo više medija zajednice nego što je to danas situacija.
I mnogo kvalitetnijeg sadržaja. Živi bili, slušali, čuli pa videli. Alekse, hvala najlepše.
Hvala i tebi.
O medijima zajednice u emisiji Nevidljivi ljudi govorio nam je novinar Aleksa Milosavljević. Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of a last laugh at the end? Down in the gutter where the mad old soldiers, down in the scuppers where the drunken sailors, down in the gutter where the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. You still keep on keeping on. With the road gang working up on a mountain with a cold wind blowing. Out on the highway with the road band working. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naše putovanje zvukom i o zvuku, o mediju zajednice nastavljamo odlaskom na sever zemlje, do Subotice, zato što tamo imamo jedan sveži primer dobre prakse, izuzetne prakse, Radio Plac. Njegov urednik Petar Mitrić je na vezi. Petre, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, govorili smo u prethodnom delu emisije o medijima zajednice kao tom trećem modelu, pored dakle javnog servisa i komercijalnog radija, taj radio civilnog sektora. Međutim, medij zajednice je nešto širi pojam i čini mi se da je Radio Plac upravo zamišljen kao jedan interesantan projekat u tom korpusu. Hajde da ga za početak predstavimo. Kako je došlo do ideje i do rađenja Radio Placa?
Pa da, Radio Plac je zapravo nastao prvenstveno u Subotici. Grupa umetnika je odlučila da se udruži u jedno kao zajedničko telo, ajde, to je ispalo neki centar za savremenu kulturu i umetnost. I osim tih nekih organizacija koje su usmerene ka umetnosti, tu su i pojedinci i umetnici i tako je. Sad, ja se lično nešto bavio istraživanjem avangarde i avangardnih pokreta. I onda čitajući Brehta, Benjamina, Adorna i tako, naišao na te neke zanimljive teorije radija. Te prve teorije radija su se odnosile baš na to povezivanje i komunikaciju među ljudima. Međutim, sve te teorije su uvek upozoravale da taj medij koji je tada još bio nov, nekako da ima tu opasnost da sklizne u tu jednosmernu komunikaciju koja bi onda bila praktično kao neka...
Kao plasman ideologije, eventualno, da, da.
Pa da, pošto u principu prvi masovni medij jeste bio radio.
Da, i bio je zamišljen linearno zapravo, ali evo, ja sam i na početku današnje emisije citirao recimo pomenutog Benjamina, koji je rekao da se svi osjećaju kao kod kuće u zemlji glasa. I Adorna, koji je predstavnika Frankfurtske škole, ništa manje važnog, koji je rekao: radio nam govori iako nikoga ne slušamo. I to su negdje zanimljivo upozorenja koje dolaze još iz tih prvih dekada 20. godina. Čini mi se da ste vi ovim modelom Radio Placa da bude otvoren za tu dvosmernu komunikaciju podstakli nekako članove kompletne zajednice da budu vaši slušalci, ali da učestvuju u toj komunikaciji. Dakle, da sami i kreiraju deo programa Radio Placa.
Pa da, to je zapravo cela ideja. Mislim, interesantno je kako se ljudi prijavljaju na ovu stvar. Mi smo imali neke radionice, pa zvali zainteresovane, pa se javilo zaista dosta ljudi. I to ne samo iz Subotice, nego širom Srbije. Meni je interesantno da ono što je sada u Subotici aktualno je ta dvojezičnost.
Da.
I mi smo sad počeli sa tim programom na mađarskom jeziku, pravimo kao redakciju na mađarskom jeziku. Od uvijek su postojali, recimo po Vojvodini, ti mediji koji su dvojezični. Međutim, nikako da se nađe taj model kako da to funkcioniše. Ako gledamo o samom radiju, znači to je obično bilo, ne znam, kod nas da imate prepodnevni program, na primjer je mađarski, kasnije popodne imate određene termine. A mi sad razmišljamo kako da eksperimentišemo s tim da nekako neke emisije funkcionišu paralelno i uporedo na dva jezika, a da ostanu interesantne i zanimljive za svakog slušalca.
Zanimljivo je to da je vaš radio, Radio Plac, orijentisan pre svega ka umetnosti, i zapazio sam jednu emisiju koja istražuje onako i fenomen radija i radiofonskog izraza, zove se Ontologija radija. Kažite nam nešto više o tome.
Pa da, Ontologija radija je zamišljena baš, evo, ovo što smo malo pričali o početku, o tim prvim teorijama i o promišljanjima šta radio jeste, ali ono što nas također zanima je šta radio može biti. I u kontekstu toga povezali smo se sa grupom također Enteradio entuzijasta, grupi zaljubljenika u radio, i među njima su, ne znam, Radio Student iz Zagreba, Radio Teatar također iz Zagreba, pa onda Radio Rojc iz Pule i Radio Roža iz Rijeke i tako, razni ljudi. I onda smo tu, ovo je interesantno što se tu preslušava, interesantne emisije iz istorije i zvučni zapisi iz istorije radija. I onda se promišlja kao ta neka teorija, tu imaju neki razgovori, mi često razmenjujemo tekstove i tako dalje. I ono što je lepo da se to sad nekako stalno širi. A čitavu priču vodi Pavlica Bajsić Brazadura, a njen otac je Zvonimir Bajsić, možda jedan od tvoraca što je radio drame kod nas i to. I onda često imamo i goste, mislim, bilo da su, ako smo se bavili nekim, ne znam, interesantnim, bio je jedan fenomen radio baleta, kao jedan interesantan performans koji se dogodio u Hamburgu, kao protest i nešto antikapitalistički, ali radio je bio okosnica čitave stvari. I onda smo razgovarali sa autorima te emisije, sa ljudima. Poslednji put nam je bio Darko Rundek i bio je Davor Roko.
A da, Darko Rundek, da kažemo da našim slušalcima, da je ostavio značajan pečat u uređivanju dramskog programa Hrvatske radio i televizije.
Da, da, zaista je napravio neke fantastične i pomake u toj formi uopšte kod nas. Tako da uglavnom ta ontologija radija planira da se širi. Ovo je naša neka verzija toga, međutim ono što eto, mora sam pomenem je to da smo deo neke mreže zaluđenika koja nekako stalno promišlja radio, tako da ćemo da širimo i mi sami u našem programu i našim emisijama poglede na radio.
I tu ideju, naravno. Petre, valjalo bi da kažemo nešto i o muzici. Osim što ste i vi lično zainteresovani i tekako za proizvodnju radiofonske muzike, eksperimentalne muzike i tako dalje, čini mi se da je koncepcija Radio Placa da počiva na nekoj vrsti plasmana onog muzičkog sadržaja koji, pretpostavljam, da ne nalazi svoje mesto na takozvanim mainstream medijima.
Pa da, mislim, ove situacije vi praktično gde šta god da vrtite, bilo koje radio stanice, radio, muzika je ista. Mm-hmm. To je kao, ne znam, moj neki utisak. Međutim, mi smo usmereni ka autorskoj muzici isključivo takozvanoj, to se zove u svetu royalty free ili nekoj slobodnoj muzici. To je muzika koja nije, zvari autori ne potpisuju ugovor sa etiketama i ona nije zaštićena na taj način. Međutim, mi poštujemo autorska prava svakog autora potpisujući njihovo delo. Postoji ta zajednica koja je, ajde da kažemo, neki pokret od početka 2000-ih kao free culture. Ljudi koji se bore za to da umjetnost bude slobodna, stvari kultura bude slobodna i dostupna svima. I tu se pojavio veliki broj, da kažemo, i muzičara i grupa koji, eto, recimo, ne žele da žive od muzike na taj način da stvaraju sebi prihod, već se žive od nekih drugih stvari, a muziku žele da zadrže za sebe i dele sa svima.
A ima li i dramskog programa i nekih drugih pomalo zapostavljenih radiofonskih izraza koji, moramo da priznamo, nestaju sa medijskog neba Srbije, osim, eto, ne želimo da se hvalimo, ali na Radio Beogradu i Radio Novom Sadu, čini mi se da mimo javnog servisa gotovo da nema dokumentarnih formi, nekih naznaka, iskoraka ka radiodrami i tako dalje.
Pa da, prvo svakako bih vas pohvalio, zato što ste stvarno jedni od retkih, to da kažem, ali to ne samo sada u današnje vreme, nego i prethodnih više godina.
Hvala.
Htio sam kažem, da, planiramo dramski program. Trenutno reditelj Sabol Čtolni, koji baš nedavno i kod vas radio jednu radiodramu koja se bavila nasleđem i poezijom Ratka Petrovića.
Jeste, da.
Da, on je sada, mislim, trenutno piše neke isto teorijske tekstove o mogućnostima dekonstrukcije ili novog pogleda na radiodrame, pa nekako ovih dana mi ulazimo u neki prostor, to je sad novo, jer do sada smo mi bili više manje onako gerelski po kućama i to funkcionisali. Sad ulazimo u jedan prostor gde sad postavljamo studio i onda odmah krećemo. Prva ideja je da krećemo sa dramskim programom. Tako da, eto, plan je u sad što skorijem periodu da krenemo da eksperimentišemo i sa radiodramom.
Srećno, držimo palčeve i pažljivo slušamo, ali i da kažemo nešto i o toj sinergiji. Vi ste pomenuli neke od radiostanica pretežno iz Hrvatske i Slovenije. Da napravimo samo za kraj ovog razgovora i tu kratku komparativnu analizu. Rekli smo da osim religioznih radiostanica, kod nas taj radio civilnog sektora, odnosno treći model radija, nije ovaplaćen u pravoj meri, nije iskorišćen. Kakva je situacija u regionu? Čini mi se da imate jasniji, bolji pogled, odnosno pregled situacije.
Pa da, nekako u Hrvatskoj čini mi se da ih ima 11, u Mađarskoj ih ima 14. Evo sad u Hrvatskoj također zanimljivo, u Splitu KLFM radio koji je nedavno počeo i stvarno ima zanimljive, baš da kažem, i eksperimente i interesantan pristup uopšte radiju. Radio Roža je recimo isto u Rijeci. Možda isto interesantan radio u Radio Rojc u Puli, koji osim što je online može da se sluša, on ima i neku frekvenciju koju je dobio od grada Pule. I on je deo društvenog centra također, kao mesta gde su nevladine organizacije, tamo ih ima čak u to, pošto je to zgrada na 5-6 spratova, tamo ima i 180 organizacija. I interesantno je, recimo, u Mađarskoj je bio Tiloš radio, jedan od prvih community radija uopšte u Mađarskoj koji funkcioniše i danas. Tako da, mislim, u Sloveniji praktično i Radio Student je ta neka vrsta, bar je zamišljen tako još 68. kada je počeo da radi. Tako da, mislim, širi se ta neka mreža i, mislim, meni je interesantno samo da se nekako razbija ta uniformnost medija.
Da, jednoličnost medijskog prostora, da.
Da, jer onda su nam i programi takvi, a onda ćemo i svi negde, ako zavisimo od njih, postati takvi. Pa ajde da vidimo neki drugi put kako da se raščupamo.
E, želimo vam dobru energiju na tom polju i hvala vam, Petre, što ste podelili svoje razmišljanje i svoje iskustva i pružili nam i ovaj uporedni pregled kada je reč o regionu. Hvala vam na vremenu i držimo palčevi i osluškujemo Radio Plac.
Hvala vam puno i nastavite sa dramskim programom, stvarno je sjajno.
Hvala najlepše, Petar Mitrić, urednik Radio Placa iz Subotice ovoga jutra za emisiju Nevidljivi ljudi.
Ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za ovaj predpraznični vikend odabrali smo da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slovenačkim i jugoslovenskim književnikom, akademikom Josipom Vidmarom. Ovi razgovori vođeni su na samom početku ciklusa emisija Gost drugog programa, a ovih dana navršeno je tačno 3 decenije od smrti Josipa Vidmara. Vidmar je naime preminuo aprila 1992. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Josipom Vidmarom, a zatim i odlomke iz razgovora.
Ciklus Gost drugog programa Radio Beograda počeo je 1. aprila 1974. godine. Prvi sagovornik je bio dotadašnji predsednik Akademije nauka, Srpska akademija nauke i umetnosti, Velimir Gligorić. Posle toga sam svoje sagovornike birao na 2 načina. Prema mom osjećanju vrednosti neke ličnosti, a i na predloge nekih ljudi koje sam imao poverenja. Tako sam recimo često sa Gligorićem razgovarao o tome ko bi bili, pošto je bio prvi sagovornik, ko bi bili novi sagovornici. I sećam se jednom prilikom, sam bio u Jugovu, bio je Milan Đoković, Bojan Stupica, Mira Stupica i Divna Đoković, moja Mira i ja, i pričali smo o tome ko bi mogao biti i Bojan mi je rekao, obavezno uzmite Vidmara. Znate, kaže, on je značajan za čitavu Jugoslaviju, ne zbog toga što je Aparecijska akademija slovenačke, već zbog toga što je on jedan od onih koji drže ugled Serenog pozorja. Sjetio sam se da sam neko godina pre toga bio na jednom susretu u Novom Sadu na Stajnom pozorju i da sam tu upoznao Vidmara. Nisu mnogo pričali, kratko, i ja napišem pismo Vidmaru i posjetim ga da sam se upoznao u Novom Sadu, složio se, bio sam u Akademiji nauka, bio je možda među prvih 20 sagovornika Vidmar, imao sam veliku tremu, trebalo razgovarati sa predsjednikom Akademije nauka, slovenačke, primio me u Akademiji, čitao pre podnosno proveli prolazeći kroz pitanja, sve sa pitanjama se složio, samo jedno tražio da proširimo nešto oko slovenačke kulture. I bilo bi zanimljivo da on kaže malo o svojoj vezanosti za književnost, kasnije za pozorište, da kaže nešto o Akademiji nauka, da kaže malo, o tome je bilo dosta u to vreme reći, o toj međurepubličkoj saradnji, o kulturnoj saradnji. Bilo bi dobro da čujemo kako je izgledao, na primjer, Mene onda zanimalo, a vrlo to je sve bilo zanimljivo, kakav je bio, na primjer, pozor život između 2 svjetska rata u Ljubljani, a samim tim u Jugoslaviji. Kako on vidi značaj pozorišta, značaj knjige, značaj književnosti. On je inače bio aktivan i u političkom životu posle rata. I bilo bi dobro da čujemo kako Vidmar govori o tome na koji način se mogu ostvarivati neke veze unutar zajedničkog duhovnog prostora. Vidmar je vrlo mnogo učinio za afirmaciju srpskih književnosti u Sloveniji, jer je nekoliko puta pisao, a još više govorio na ondašnjem radiju Ljubljani, o značajnim slovenskim srpskim piscima, srpskim knjigama. Vidmar je, i to da kažem, pri posljednjem susretu, kad sam s njim razgovarao, savjetovao koje slovenačke ličnosti da uzmem kao sagovornike. Dakle, Vidmar će ostati upamćen na čitom jugoslovenskom, ondašnjem jugoslovenskom prostoru.
Druže Vidmar, molili bismo vas da na početku iznesete najvažnije datume svog života. Šta vam je danas iz svih vaših godina posebno važno? Da li je neko zbivanje prelomno delovalo na vaš život?
Nema sumnje, takvih zbivanja ima. Ako doživite 80 godina, onda se zna da toga ima. No, u mladosti, moj prvi susret sa životom u knjizi je bio, i to kod Maksima Gorkog. Čitao sam jednu malu njegovu alegoričnu priču, Čovek se zove. I tada sam se probudio kao misleće biće, postao sam čovjek. Tako bih rekao, tako iznenada, da sam se toga i uplašio i obradovao. Onda, dakako, iskustva u Prvom svjetskom ratu, prebeg na rusku stranu, onda jedna od najvećih stvari koje sam doživio u ruskom zarobljeništu, kad sam u oktobru 17. radio sam u fabrici, na jedan put na visokim pećima zagledao crvene barjake. E, sam rekao, nešto se veliko dogodilo.
Po povratku u Ljubljanu postali ste profesionalni književnik. Kakve su bile kulturno-umetničke i posebno književne prilike u tadašnjoj Ljubljani i Sloveniji? Da li je bilo mogućnosti da se stvaralačka misao slobodno izrazi u situaciji kada se nova kapitalistička država sve jače nametala i kada je kler bio brižno zainteresovan i za umetnosti?
Situacija u Sloveniji je bila dosta slična, duhovna mislim situacija, dosta slična europskoj. Mi nismo poznavali surrealizma, a poznavali smo ekspresionizam. I to je njemački ekspresionizam, taj, i sa čitavom njegovom filozofijom i, rekao bih, estetikom. I toga je kod nas bilo dosta, a sve to je bilo dakako pod uplivom idealističkih filozofija vrlo intenzivno i rekao bih ekskluzivno. To je bila stvar za koju se nisam mogao oduševiti, jer ja ne volim te ekstremne stvari, a to je bila zaista ekstremna stvar. A tu ste imali ceo niz od katolika pa do slobodovnih pisaca, svi pod uplivom ekspresionizma. Što se tiče slobode, mogli ste pisati o mnogo čemu, a što se slobode tiče, umetnička sloboda je tu bila, jer ekspresionizam nije mogao ni Aleksandru ni nikome škoditi. Ne, to je bilo nešto što je čak, može se reći, uspavalo sve.
Za međuratni period su vezani i vaši književni početci. Kako ste ušli u umetnost? Da li ste možda, kao i većina mladih ljudi te generacije, bili pred dilemama kojoj umetnosti da se privolite? Jeste li, bar u vreme izdavanja časopisa Tri labuda, koji ste uređivali sa kompozitorom Kogojem, pokušali da se izrazite u drugim umetnostima? Šta vas je konačno opredelilo za kritiku?
Nikad nisam osjećao potrebu da budem aktivan u kojoj god umetnosti, znate. Nisam hteo biti ni pisac, još mnogo manje slikar ili tako ništo, jer tu mi fali svaki talent. Nisam bio ni muzičar, ništa. Nego od uvek sam imao u sebi potrebu po jasnoći, po tome da stvari razumem i da ih razumem do te mere da mogu sebi reći te stvari su mi bar donekle jasne. A to jeste suština kritike, ne? I zbog toga ja sam sa Kogojem i zajedno smo študirali muziku. I to na taj način da je on meni svirao stvari i onda smo počeli zajedno da analiziramo te kompozicije i da preciziramo njihov karakter, naročiti karakter. I pošto sam dobio neko razumevanje za muziku, mislim, i mentalno, ne samo osjećajno, to mi je i u literaturi mnogo pomoglo, odlučio sam se da ću pratiti literaturu svojim razmišljanjima koje će biti kritička i, a možda i ilustrativna sama, a svakako time ću se baviti.
radeći u teatru kao dramaturg nekolike godine pre fašističku okupaciju, počeli ste se bavite i ovom umetničkom oblašću. Taj angažman i danas traje najvećim u Starinom pozorju. Kakvo je bilo pozorište do Drugog svjetskog rata?
Svoj rad u teatru ja sam smatrao kao produženje svog kritičkog rada. Jer stojim na stanovištu da je teatar institucija koja služi literaturi. To je moje ubeđenje još i danas i sve te priče o apsolutnom teatru i tako dalje, to su za me fantazmagorije. Donekle ima u tome da kako elemenata koji će možda obogatiti teatarski
izraz.
Da, to može. Samo apsolutnog teatra nema i neće ga biti. Jer neka probaju bez literature.
Običaj ove serije da gosti na kraju emisije upute slušalcima Radio Beograda svoju poruku saznatu životom i stvarlačkim delanjem. Šta biste vi rekli, druže Vidmar?
Ja bih želeo svima nam i vašim slušalcima dakako u prvom redu, jer njima govorim, zaista intenzivno i jako svest o tome što mi živimo i što mi stvaramo. Ja mislim da treba da svi znamo šta se tu kod nas dešava i šta se tu kod nas stvara. Dakako, da je to jedan značajan proces koji će menjati lice ove zemlje i ako mi u tome uspijemo da svijetu pokažemo nešto, onda smo mnogo učinili. A to treba da pređe u našu svijest.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovaj april u emisiji Nevidljivi ljudi. Čujemo se ponovo u maju. Muziku je danas birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Vladimir Penđer i Igor Ristić, a organizacije emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, želimo vam svi prijatan dan uz Radio Beograd 2, slede najnovije vesti, a onda emisija Agora, danas posvećena Memorijalnom centru Staro sajmište. Zato ne menjajte talase. Thank you.